Pyhäpäivän evankeliumin sana kirjoittaa evankelista Matteus evankeliuminsa 15. luvussa. Silloin läksi Jeesus sieltä ja poikkesi Tyyrin ja Siidonin maan ääriin. Ja katso, Kanaanean vaimo, joka niistä maan ääristä oli tullut, huusi häntä sanoen: Herra, Daavidin poika, armahda minun päälleni. Minun tyttäreni vaivataan hirmuisesti perkeleiltä. Mutta ei hän sanaakaan häntä vastannut. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä, sanoen: Eroita häntä itsestäsi, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Niin hän vastaten sanoi: En ole minä lähetetty, vaan kadotettuin lammasten tykö Israelin puolesta. Mutta se tuli ja kumarsi häntä, sanoen: Herra, auta minua. Niin hän vastaten sanoi: Ei ole sovelias ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Niin se vastasi: Totta, Herra, syövät kuitenkin penikatkin niistä muruista, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastaten sanoi hänelle: O vaimo, suuri on sinun uskos, tapahtukoon sinulle niin kuin sinä tahdot. Ja hänen tyttärensä tuli sillä hetkellä terveeksi.
Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkeen teidän kanssanne. Rukoilkaamme. O Pyhä Henki, tule nyt tänne vahvistamaan meidän sydämetämme uskoon ja taitoon ja ymmärrykseen, Jumalan myös sanan vahvan pitämykseen. Kyrie eleison. O Pyhä Valkeus, totuta meidät käymään alati Jeesuksen Kristuksen teille, että me hänestä pysyisimme nyt ja aina, hänen myös oppins pitäisimme. Siinä armos laivaa, Kyrie eleison. Aamen. Apostolien tekojen 16. luvussa Paavali ja Silas sanoivat Filipin vanginvartijalle, torninvartijalle: Usko Herran Jeesuksen Kristuksen päälle, niin sinä ja sinun huoneesi autuaksi tulee. En ole tainnut ennen näissä vanhan kirjan mukaisissa toimituksissa kertoa, miten tuo Raamatun lause koululaisena tuli minulle tutuksi. Nimittäin joku oli maalannut tuon Raamatun jakeen hyvin siististi valoisella kirjaimilla kallioon juuri niiden portaiden viereen, joita noustiin Turun urheilupuistoon, kun menimme 40 tunnilla. Siinä se teksti oli hyvin monta vuotta. Tietysti sen ajan Raamatun käännöksen mukaisena: Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastat. Ja keen jälkiosa, jossa puhutaan perheen pelastamisesta, oli jätetty pois. Myöhemmin joku vähemmän siististi oli lisännyt Jaakobin epistolasta sanat: Usko ilman tekoja on kuollut. Tervetullut lisäys, kunhan sitä ei sotketa vanhurskauttamiseen. Mutta pian sade puuttui lisäyksen näkymättä. Usko Herran Jeesuksen, niin sinä pelastut, tulet autuaksi. Senhän pitäisi olla kirjoitettuna jokaisen ihmisen sydämeen ja omaan tuntoon. Niin, että ihminen ei voi saada rauhaa, ennen kuin hän taivas asiansa ovat kunnossa. Mutta niin kuin Raamattu kertoo, Filipin vanginvartija ei kuitenkaan saanut tuolta autuuden lupausta vain itselleen, vaan koko huoneelleen, koko perheelleen. Koko perhettä pelastuksen tulisi koskaan. tämä vietti voisi syttyä myös toisten perheenjäsenten sydämessä. Jumalan uskon vaikuttaa. Mutta tietysti hänen työkavereinaan jokainen haluaa varmaan tehdä parhaansa, että myös läheiset tulisivat autuaksi pelastuksesta osalliseksi. Ihminen ei voi itseään pelastaa. Ei omasta ymmärryksestä ja voimasta uskoa Jeesukseen, kuten uskomme ja tunnustamme, vaan uskoa pyhän hengen työtä. Mutta ihminen voi pistää kuitenkin vastaan. Elämme aikaa, jolloin koko valtava koneisto tuntuu olevan valjastettu uskon syntymistä vastaan. Se alkaa tietysti jo siitä, että sanaa ei enää kylvetä yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa ja koululaitoksessa, kuten ennen, kun koko koululaitos sai kirkon toimesta alkunsa. Jos mitään ei kylvetä, mitään koskaan voisi myöskään pitää. Valitettavasti niin suosittu kuin rippikoulu on, ei muutaman päivän rippikoulu, ja parhaillaan muutaman viikon rippikoulu, asiaa muuta yhtään mihinkään. Olen toivonut, että kirkko voisi herätä siihen, etteivät sen nuoret jäsenet ole enää juuri minkäänlaisen sanan kylvön vaikutuksessa. Mutta vanhemmat ihmiset muistelevat vain omia kouluaikojaan uskontotunteineen ja hartauksineen, joista meidän lapsemme ja nuoremme eivät taida mitä tietää, vaikka onko yhä oppiaineena, mutta ei enää siinä muodossa kuin ennen. Huoli lapsista voi joskus olla hyvin tuskallista. Eräs äiti kaivoi kerran lipaston laatikosta käsin kirjoitetun runon ja näytti sitä minulle. Siinä lapussa luki: missä on tänä iltana poikani, mun lapseni kaulis tuo? Hän kerran on armain toivoni, niin kannoin mä Herran luo. Ai missä on poikani, ai missä on poikani? Hellien häntä kaipailen, ai missä on poikani. Kerroin äidille, että tuo on laulu hengellisessä laulukirjassa. Missä on poikani, missä on tyttöni? Menestyksessä ja ajallisessa onnessa vai suuressa surkeudessa ja vastoinkäymisessä? Uskova vanhempi kantaa huolta myös lapsen taidosasiasta. Ei auta, vaikka elämä kuinka hymyilisi, kun tällainen kevättaudinen aurinkoinen päivä, jos autuudesta ei ole toivoa. On koteja, joissa tämä asia on hyvin kipeä. Lapsia kannetaan rukouksessa Herran eteen ja pyydetään, että uskon asiat kirkastuisivat. Ja vanhemmat syyttävät omaa huomiota. Mutta et sinä voi lapsellesi uskoa antaa. Rukoilla voi hyvässä esimerkissä ilmoitella. Rakkaus voi käsittämättömän paljon ja rukous on salainen ase. Ja tuntuu, että toisille kaikki menisi vain niin kuin vesi vanhin selkeä. Uskonnollisuuden tutkijat ovat todenneet, että sellaisessa perheessä, jossa molemmat vanhemmat tunnustavat uskoa, on parhaimmat mahdollisuudet lasten uskonnollisen kasvatuksen onnistumisessa. Ja on tutkittu ja todettu, että isän merkitys on hyvin tärkeä. Se tuntuu ehkä yllättävältä. On todettu, että jos vain perheessä äiti uskoo, mahdollisuudet onnistua lasten uskonnollisessa kasvatuksessa ovat paljon heikommat, niin että ihminen myös eläisi uskon elämässä. Mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Paavali kertoo, että hänen työtoverinsa Timoteuksen äiti oli hurskas ja isoäiti oli hurskas. Hän oli rukoustellut lapsi. Kirkkohistoriasta tiedämme, että kirkkoisa Augustinuksen äiti sai tavattomasti varmasti itkeä ja rukoilla monta vuotta ennen kuin hänen rukouksensa vastattiin. Jopa niin, että siitä yhä yhtää koko kristikunta. Monika oli hurskas nainen. Jumala voi pysäyttää. Jumala voi tehdä ihmeen. Joskus hän tekee sen sallimalla jotain todella karua, kuten tämä päivän evankeliumi kertoo. Jota täynnä rukoilla tutkimaan. Isä meidän, joka olet taivassa, ylitetty olkoon sinun nimesi. Lähestyköön sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, niin maassa kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja vaimo ja kunnia iänkaikkisesti. Aamen. Evankeliumit kertovat, että Jeesus oli muudellut fariseuksia heidän perinnäissäännöistään ja ulkokultaisuudestaan. Välit kiristyivät ja Jeesus halusi ehkä olla jonkin aikaa rauhassa opetuslasten kanssa. Hän lähti Tyrön ja Siidonin alueelle. Evankelista Markus kertoo, että hän ei halunnut, että kukaan saisi tietää hänen siellä olostaan. Hänen maininsa oli sinne jo kiinni. Mutta ei hän kuitenkaan voinut olla salassa. Kananealainen vaimo niistä maan ääristä tuli hänen luokseen. Kävellen ehkä hyvinkin kauan. Hän tiesi, kuka Jeesus on, että Jeesus voi auttaa. Herra, Daavidin poika, armahda minua, hän huusi. Minun tyttäreni vaivataan hirmuisesti perkeleeltä. Äidillä oli hätä. Tyttärellä on omat vaivat. Äiti lähti etsimään apua. Mitä Jeesus vastaa? En vastaa mitään. Vaan on hiljaa. On kuin ei lainkaan kuulisi. On kuin tuota naista ei olisi olemassa. Jumala on hiljaa. Jumala ei vastaa. Se on monen kipeä kokemus. Miten nainen reagoi? Hän ei luota. Hätä on paras rukouksen opettaja. Hän huutaa vain. Auta, Jeesus, Daavidin poika. Opetuslapset vaivaantuvat. He alkavat rukoilla naisen puolesta. Erota hänä sinustasi, sillä hän huutaa meidän jälkeen. Tämä sana erota, kun voisi olla kreikan kielestä suoraan suomennettuna, päästä hänet armahdettuna menemään. Nimittäin tuota samaa sanaa käytti hurskas Simeon kynttilän päivänä, kun hän sai pitää Jeesus vasta sylissään. Nyt sinä, Herra, lasket palvelias rauhaan menemään. Simeon käytti ihan samaa sanaa, vaikka se ei suomen kielessä näy. Mutta Jeesus ei näytä välittävän näistä opetuslastenkaan esirukouksista. Nyt hän sentään sanoo, mutta sanoo hyvin tylysti. Minut on lähetetty vain kadotettuun lammasten tykö Israelin huoneesta. Ei näin voi. Nainen on pakana. Kreikkaa puhuva pakana. Miksi Jeesus käyttäytyy näin? Miksi tuo nainen ei lähde itkien katkerasti pettyneenä pois? Tämä on paras rukouksen opettaja. Hän ei hellä. Herra, auta minua. Nyt Jeesus vastaa naiselle, mutta vielä tylymmin. Ei ole sovellias ottaa lasten leipää ja heittää penikoita. Nainen vertaa tuota naista koiraan. Meille koirat ovat hyvin tärkeitä ja rakkaita. mutta varmaan tiedät, että itämailla ihmistä ei voi enää pahemmin loukata, kuin sanoa häntä koiraksi tai pojan veljeksi. Miksi Jeesus käyttäytyy näin? Varmasti monta syytä. Eräs syy voi olla sielun hoidollinen. Oletko sinä tosissaan? Hyvä ja uskonnollisuuden ongelma taitaa olla, ettei olla oikein tosissaan. Koko sydän ja mieli eivät ole mukana. Ollaan pinnallisia. Kaiken pitää olla nopeaa ja viitteellistä. Mutta Jumala paneekin meidät odottaa. Usein se on meille hyväksi. Siitä tämä paaston aikakin meitä muistuttaa. Ei ole hyvä elää joka päivä yltäkylläisyydessä. Rukouksen tulee olla hellittämättä. Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo myös tässä yhteydessä, salli ensin lapset ravittaa. Siinä on avainsana ensin. Nyt on Israelin kansan etsikkoaika. Pakanallekin tulee oma aika, oma vuoro helluntain jälkeen, kun apostolit alkavat toteuttaa ylösnousseen Jeesuksen lähetyskäskyä. Mutta nainen ei hellitä. Totta, Herra, syövät kuitenkin penikatkin niistä muruista, jotka heidän herransa pöydältä putoivat. Anna edes murunen. Lutherin mukaan nainen solmi Jeesuksen hänen omiin sanoillensa. Nainen ei luopunut siitä sanasta. Hän oli sinne maan äärinsä kuullut sanan Jeesuksesta, Daavidin pojasta, joka voi auttaa. Hän piti sanasta kiinni, uskoi sanan. Tämä Jeesus, Daavidin poika, voi häntä auttaa. Ja nyt Jeesus ylistää tuon naisen uskoa. Voi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin sinä tahdot. Nainen uskoi, vaikka hän vasta kotiin tultuaan näki, että tytär oli tullut juuri sillä hetkellä terveeksi, kun Jeesus nuo sanat sanoi. Joku on runoillut. Mä olen rakki raivosuu, voi Herra heitä armollu, purista piskin niskaa ja taivaan tuloon piskaa. Siinä suomalainen vertaa myös itseään koira pahasta. Katuvainen sielu ei pidä itseään koiraa paremmin. Hän antaa tuomion tulla kohti, jotta myöskin armo voisi tulla kohti. Joskus ylpeää ja itsevarmaa ihmistä voidaan sanoa armo varma. Kuin koiras, joka hyppää pöydän alta pöydän päälle ja syö siinä lasten lautaset tyhjiksi. Tällainen on meidän vanha aatamimme, vanha ihmisemme. Kaikki tänne minulle, nyt ja heti. Kananalainen nainen ei tiennyt uskon asioista kovinkaan paljon. Mutta hän tiesi kaikki mitä. Jeesus auttaa ja tekee ihmisen uskosta autuaaksi. Suostummeko me olemaan armon kerjäläisiä? Käykää armon pyyntöön, on usein sanottu rukoilevaisten seurassa. Luther tunnusti olevansa kerjäläinen loppuun asti. Se on totta, näin hän kirjoitti. Synnin tunnustuksessa sanotaan, minä vaivainen syntinen ihminen. Mutta kun ihminen on vaivainen syntinen ihminen, voikohan samanaikaisesti olla autuas ja pyhä, kuten me uskomme ja tunnistamme? Mitä se on mahdollista? kokonaan syntinen, mutta samalla kokonaan armahdettu. Tuomittu, mutta armahdettu. Yhtä aikaa kaksi ristiriitaista asiaa. Onkohan siinä samanlainen salaisuus kuin siinä, että Jeesus on samaan aikaan totinen Jumala ja totinen ihminen? Että Jumalan sana pyhä Raamattu on kokonaan Jumalan hengen inspiroima, kokonaan jumalainen ja samalla kokonaan ihminen. Että Jumala on yksi, mutta hänessä on kolme persoonaa. Meidän uskomme on salaisuus, joka ei avaudu meidän inhimillisellä järjellä ja logiikalla. Usko vaatii nöyryyttä, mutta siinä onkin ristin alla suuri ilo. Herra kätkee itsensä, mutta onkin samaan aikaan ihan lähellä. Hän tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi, mutta tyhjänä köyhäksi sitten täyttää jälleen juuri armonsa rikkaudella. Hän sumuhuu kätkeä yhtä rakkua hetkeen, mutta paistaa taas suloisuuteen. Jumala on nähnyt hyväksi salatanon asiat viisaalta ja toimellisilta, ilmoittaa ne pienille. Niin kuin Mariakin kiitosvirressään laulaa. Herra asotti voiman käsivarrellansa ja haetti korjattiin sydämensä mielestä. Vaimaiset hän on tukistanut istuimelta ja korotti nöyrä. Isovat hän täytti hyvyydellä ja jätti rikkaat tyhjäksi. Luther kirjoittaa, kun tunnemme omassa tunnossamme, Jumala torjuu meitä syntisiksi ja mahdottomiksi taivaan valtakuntaan. Silloin väistämme helvetin ja meistä näyttää, kun olisimme iankaikkisesti hukassa. Kukaanpa osaisi tämän kanan ja vaimon tavoin. Se on vielä Jumalan hänen omaan tuomionsa ja sanoo. Niin Herra, tosi on. Minä olen syntinen, eikä ole mahdollinen sinun armoisi. Mutta sinä olet luvannut antaa synnit anteeksi, etkä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan vapahtamaan syntisiä. Katso, silloin täytyy Jumalan oman tuomionsa johdosta meitä armoittaa. Kananean vaimon täytyy joutua penikaksi. Meidän täytyy ruveta syntisiksi, helvetin kekäjäksi. Silloin olemme jo terveet ja aivan autoa, kirjoittaa. Mitä tämä evankeliumi meille opettaa? Suurin osa nykyihmisistä ei taida enää mitään korottaa. Rukous on heille tuntematon asia. Jotain mietiskelyä ja hiljaisuutta he voivat harjoittaa. Ei heillä ole Jumalaa, on vain sattuma ja luonnonvalinta. Ehkä joku jossakin voi hiukan luokaista. Ehkä jossain on joku, joka kuulee. Mutta Herra sanoo, älä luovuta, älä jätä kesken. Tartu kiinni sanaan, iankaikkiseen elämään, älä päästä irti. Sinusta pidetään kiinni. Jumala on, hänen henkensä on, Jeesus on, taivas on, Jumalan sana on, paras on.